Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului de la această oră. Sunt Florin Aristea și vă invit să urmăriți a doua parte a studiului nostru săptămânal, intitulat Lucrarea Duhului Sfânt, studiu pe care l-am început și îl vom continua împreună cu aceiași invitați, și anume domnul Iacob Pop, căruia îi spun din nou bine ați venit.
Mă bucur că suntem împreună din nou.
Împreună cu doamna Alina Badea, bine ați venit și dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
Și împreună cu domnul Laurențiu Nistor, bun venit.
Bun găsit.
În ocazia precedentă am pornit de la cuvintele Mântuitorului, care spunea, înainte, cu puțin înainte de a se despărți de ucenicii săi, că va trimite un alt mângâietor și că atunci când va veni El, adică Duhul Sfânt este mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, și am discutat deja despre acest aspect, în ce privește neprihănirea, despre care vom discuta astăzi, și în ce privește judecata, despre aceasta vom discuta într-o emisiune viitoare. Va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea. Vă rog să ne explicați în ce constă această conștientizare a vinovăției în privința neprihănirii. Poate că pentru unii dintre prietenii care ne urmăresc, chiar cuvântul neprihănire are nevoie de o adaptare, de o traducere, ca să înțeleagă despre ce este vorba.
Neprihănire este starea fără vină, fără păcat, fără greșeală, fără prihană, neprihănit. Ori noi nu avem această stare pentru că suntem oameni păcătoși. În studiul de ieri am discutat și am dezbătut faptul că este lucrarea explicită și expresă a Duhului Sfânt aceea de a ne convinge că noi suntem vinovați, că noi suntem într-o stare de oameni păcătoși și avem nevoie de un mântuitor, și după ce realizează această lucrare, noi ca oameni avem două variante. Prima variantă ați atins-o ieri, și anume să cazi în disperare, dacă asta este situația noastră și suntem într-o stare atât de disperată, atunci poți să cazi în depresie, să nu te mai ridici. Să fii urmărit și împovărat de greutatea vinei pe care o porți în urma greșelilor făcute. Sau a doua variantă greșită este să cauți să-ți rezolvi singur problema pe care o ai. Ieri vorbeam de Adam, pentru că el a plâns nu păcatul, ci consecințele păcatului. Însă atunci când a constatat că sunt niște consecințe, a căutat să rezolve acele consecințe prin proprii metode, propriile lui metode.
Nu cauza care ar fi trebuit rezolvată.
Nu cauza care ar trebui să fie rezolvată, și aici convinge Duhul Sfânt că singura cale de rezolvare a problemei noastre profunde de oameni păcătoși este să acceptăm neprihănirea Domnului Hristos. Și aici ne convinge El. Că mai sunt unele aspecte, probabil le vom dezbate pe parcursul studiului de azi.
Cu siguranță, mulțumesc, vă rog.
Este un punct de vedere al unui om, să zicem așa, cu preocupări religioase. Dar pentru omul obișnuit, pentru care cuvântul acesta, neprihănire, e ceva care dă folos la biserică, nu viața de
și
toate zilele.
Și sună bisericesc, nu? Neprihănire.
Da, da. Dom'le, care e problema? Chiar textul acesta din Ioan, și mie la prima citire, mi s-a părut dificil de înțeles. Până la prima citire mai de mult și până acum mai încoace, până să lămurească. În fond, vinovat în ce privește neprihănirea. Păi ce om e neprihănit? Cine e neprihănit e sanctificat, eventual.
Dar și numai printre noi.
Oameni, și numai printre noi. Da, deci ce să mi se ceară mie neprihănire? Cine poate să-mi pretindă să fiu neprihănit? Dumnezeu care m-a făcut știe că sunt numai o mână de țărână, nu cred că poate să aibă așa mari pretenții de la mine, și atunci de ce să mă simt vinovat pentru asta? Însă textul din Romani face lumină. Dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu, mi s-a părut extraordinar lucrul acesta. Cum adică vrășmași? Noi suntem vrășmași, suntem așa, păcatul și în felul nostru, ca tot omul, dar nu vrăjmaș cu Dumnezeu. E prea mult spus vrăjmaș. Am fost împăcați cu Dumnezeu și, interesantă și continuarea, nu așa cu hai să ne împăcăm, pace, pace, nu mai suntem supărați de acum. Nu, prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult acum când suntem socotiți, neprihăniți, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El. Cred că textul acesta aduce lumină. Ce înțelege Dumnezeu prin neprihănire, ce așteaptă Dumnezeu de la noi și ce soluții a oferit deja, ce soluții ne-a pus la îndemână, cât a costat, doar să vrem să vedem.
Mulțumesc! Cred că nici măcar nu suntem conștienți de starea noastră de vrăjmășie și aici Duhul Sfânt are o altă lucrare de făcut să ne convingă în ce stare ne aflăm. Însă sunt oameni, și cred că știți la fel de bine ca și mine, care consideră că simpla moralitate exterioară este suficientă și aproape a devenit un fel de leitmotiv al unora atunci când spun n-am dat în cap la nimeni, n-am furat de la nimeni, de ce aș avea eu nevoie de Dumnezeu sau de iertare sau de împăcare? Cum aș putea să fiu vrăjmaș cu Dumnezeu când eu sunt un om corect?
Este posibil ca pentru astfel de persoană această convingere, dacă el insistă să gândească în acei termeni, noi să nu avem nicio cale de a-l convinge. Și cred că Duhul Sfânt s-ar putea să mă poziționez pe un alt plan. Să nu lucreze în termenii acestui gen de vinovăție. Este posibil ca el percepe lumea exclusiv prin perspectiva relațiilor. Adică dacă omul depinde de o moralitate exterioară, n-am dat în cap, n-am făcut rău aici, n-am făcut dincoace așa. Șansa pe care o are Dumnezeu este să-i arate cum el s-a depărtat pe el însuși de Dumnezeu, poate n-ai dat în cap semenului, dar ești vrăjmaș cu Dumnezeu din perspectiva asta, pentru că nu cauți decât binele tău. Și el s-ar putea să nu perceapă o vinovăție morală în sensul în care percepe altcineva deja cu simțământul păcatului aceeași vinovăție. El este, hai să spunem, copil în moralitatea spirituală. El nu percepe dimensiunea verticală a relației și nici dimensiunea verticală a păcatului. El gândește numai orizontal și trăiește numai orizontal. Atunci Duhul Sfânt îi prezintă acel ideal și el vede idealul, adică ne dăm seama de pildă că noi ca nație am putea să avem niște progrese de făcut moralicește, că sunt alte țări în care oamenii nu-și încuie ușile la case și nimeni nu le fură nimic și atunci oamenii se scarpină și zic da, s-ar putea ca în relația aceea orizontală ceva să fie superior. Dar de ce este superioară relația aceea orizontală? Pentru că în interior omul are un alt for la care se raportează. Și repet că chestiunea aceasta este de durată. Nouă ne-a luat ceva timp să ne dăm seama de ea. Altora le-a luat mai puțin. Duhul Sfânt cred că lucrează cu fiecare. În cazul ideii de convingere asupra neprihănirii, cred că ține de felul în care este prezentat Domnul Iisus. Ce face Domnul Iisus pentru mine? Unuia i-a iertat păcatele, altuia i-a dat hrană, altuia i-a dat sănătate. Și de acolo începe să lucreze cu fiecare. Duhul Sfânt mi se pare personal foarte interesant. E adevărat că afirmația Domnului Iisus este eliptică și concentrată în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Nu e foarte clar. Dar înseamnă că eu mă duc la Tatăl și voi va trebui să rămâneți cu El, să trăiți în același fel, arătând neprihănire, dar în absența mea. Atunci cu ce anume, ce face acest mângâietor? Mângâietorul îmi susține interesul pentru neprihănire și pentru acel ideal. El îmi arată constant acea perspectivă chiar dacă Iisus este absent. Aceasta mă împinge înainte.
Mulțumesc. Într-un studiu pe care l-am citit, despre, făcut în Europa, despre religiozitatea națiunilor Europei, România a ieșit drept țara cea mai religioasă din Europa. Ei, întrebarea este aceea și insist asupra acestui aspect. Cum să convingi o națiune care este cea mai religioasă din Europa că are nevoie de Dumnezeu? Că are nevoie de neprihănire?
Grea misiune.
Grea misiune,
grea misiune. Acum, fost aspectele am urmărit cu foarte mare atenție ceea ce colegul meu le prezenta mai devreme. Și mi-a venit în minte o ilustrație pe care a folosit-o un evanghelist care a fost întrebat tocmai pe aspecte acestea delicate. Cum poate fi convins un om că este vinovat, că este greșit atunci când el a avut o viață morală și poate fi etalon în societate?
Perfect, este aceeași întrebare. Ori o persoană, ori o națiune. Cum să fie convins?
Da. Și mi-a rămas în minte ilustrația pe care a folosit-o cel care a oferit răspunsul. Spunea, imaginați-vă că sunt în casa unei familii, zice, mi s-a întâmplat. Și eram vizitator acolo, eram foarte bine tratat, erau atenți cu mine, eu de asemenea, dar la un moment dat, din neatenție, am atins o vază și vaza s-a răsturnat, s-a făcut bucăți. Deodată m-am tulburat și mi-a zis, nicio problemă, $500 n-o fi costând mai mult. Și când am văzut reacția familiei, care cu destul de mult bun simț, dar erau foarte afectați, și-au mărturisit că, de fapt, vaza aceea era nu numai de o foarte mare valoare, dar avea și o valoare sentimentală pentru că era moștenită, avea o valoare pentru familia respectivă, ce era imposibil să o acopere musafirul care făcuse paguba. E, cam așa este și aici. Noi nu ne dăm seama de anumite lucruri și de valoarea lor și de importanța lor și aici este rolul Duhului Sfânt ca să convingă. Va fi mai dificil pentru noi să încercăm să convingem o națiune sau un individ. E prea grea misiunea pentru noi oameni. Misiunea aceasta este a Duhului Sfânt. El poate să facă aceasta în diverse moduri și o face. Omul însă se poate opune sau poate să caute măsuri, să ia măsuri pentru a-și rezolva problema, neprihănirea proprie. Aici este marele pericol. Pentru că dacă vorbeam despre Adam că și-a rezolvat problema prin frunze de smochin, putem vorbi despre Cain și Abel care au căutat să rezolve problema în moduri diferite și de fapt în aceste două direcții se împarte umanitatea, oamenii care sunt convinși de păcat. Își rezolvă singuri Cain prin roadele pământului sau apelează la mielul de jertfă Iisus Hristos și mai văd încă ceva în expresia Domnului Hristos, fiindcă mă duc la Tatăl, nu semnează că i-a părăsit pe ucenici. Pentru că tot în studiu mai apare un gând, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, pentru că El este mare preot. El mișocește pentru noi, El aplică neprihănirea în dreptul nostru. Deci este o lucrare unită a persoanelor divine pentru salvarea noastră.
Mulțumesc. Există și ideea aceasta, valabilă evident, că orice am face noi, oricât de mult ne-am strădui, oricât de bine am arăta exterior, totuși, neprihănirea noastră este ca o haină mânjită, nu ne putem prezenta astfel înaintea lui Dumnezeu. În schimb, neprihănirea Domnului Iisus Hristos este îndestulătoare. Vreau să comentați acest aspect. De ce oferta Domnului Iisus Hristos, de ce neprihănirea sa este îndestulătoare? De ce o acceptă Dumnezeu pe a Lui și nu pe a noastră, cu toate că ne străduim și noi?
Să ne aducem aminte, n-am insistat noi mult, dar neprihănirea în română este un cuvânt exprimat negativ. E cu o negație în față, e cu un ne. Pe când în Noul Testament ea este un cuvânt pozitiv. Este calitatea de a fi drept în integralitatea ta. Ești drept pe toate părțile. Oricum te-ai răsuci, de-ai fi descos.
Să ne găsim câteva sinonime atunci. Cum i-am spune? Corect? E suficient?
Nu este complet, dar e un cuvânt bun.
Nici cinstit nu este complet.
Cinstit, corect, integru, transparent, vertical, cam toate astea ar trebui să fie în același cuvânt, pentru că toate înseamnă dikaios din limba greacă. În cazul acesta, dacă eu m-aș gândi la o faptă neprihănită, până la urmă noi am putea să concepem o faptă foarte, foarte mică, care până la urmă aia ar fi, domnule, perfect generoasă, dă-o încolo, e micuță. Dar nu despre asta este vorba aici. Pentru e vorba de totalitatea a ceea ce fac eu. Și nu este niciun gest care în completul său, de la început până la capăt, să fie perfect și vorbim de un gest. Ei bine, aici vorbim despre o viață. Și când suntem evaluați divin, nu suntem evaluați milimetrul acesta pătrat. Suntem evaluați ca ființe. Și noi nu ne-am născut într-o stare de perfecțiune, este o stare căzută, și faptele noastre, pe măsură ce noi le facem, noi avem părerea că sunt bune, dar dacă mai creștem câțiva ani și ne uităm înapoi, ne dăm seama că, aoleu, ce rău a fost, dar atunci nu ne dăm seama. Ca atare, nu există niciun moment în care să se poată vorbi despre perfecțiune obiectivă la nivelul moral în privința omului, așa cum este el. De aceea este nevoie de Mântuitorul, care este de alt ordin, este om, dar el este într-o desăvârșire morală și spirituală care nu este împărtășită de nimeni. El este singurul care poate să ofere acea înlocuire perfectă, care să nu conțină nimic imputabil. Lui nu îi se poate aduce niciun blam. El a trăit desăvârșit în deplină și perfectă ascultare de Dumnezeu, într-o relație ideală, și din cauza aceasta el poate să ne fie nou și mântuitor și substitut.
Mulțumesc!
Eu aș dori să citesc ceva, practic spus într-un alt limbaj, același lucru.
Vă rog.
Numai veșmântul pregătit de Domnul Hristos însuși ne poate face corespunzători, așa cum mi se zicea, drepți, pentru a apărea în prezența lui Dumnezeu. Fiecare suflet credincios va fi îmbrăcat de Domnul Hristos cu haina neprihănirii sale. Această haină, țesută în războiul cerului, nu conține niciun fir conceput de oameni. În natura sa umană, Domnul Hristos și-a format un caracter desăvârșit, iar El se oferă să ne dea acest caracter. Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, spune Isaia. Tot ce putem face prin propria putere este întinat de păcat. Acel ce aveam noi impresia că a fost foarte bun, de fapt nu este. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Amin. Aici este și frumusețea nădejdii pe care ne aduce Duhul Sfânt ca să fim tari în nădejde prin puterea Lui.
Mulțumesc! În viața personală a fiecare dintre noi există și situații în care ne gândim la implicații practice ale învățăturilor pe care le citim. În cazul acesteia despre Mântuitorul care pune în dreptul nostru perfecțiunea sa sau desăvârșirea sa în fața Tatălui Ceresc, atunci când mijlocește, la ce implicații practice vă gândiți? Adică ce relevanță are în viața noastră faptul că El mijlocește acolo și ne consideră pe noi, ne consideră sau ne atribuie această neprihănire, nevinovăție, perfecțiune, spuneți-i oricum vreți.
Două aspecte foarte practice. Primul, legat de înțelegerea felului cum operează această neprihănire. Am văzut că traducerile mai noi încearcă să găsească un alt termen pentru traducerea termenului dikaiosune din greacă, și anume mai mult merg pe dreptate, a fi perfect, a fi corect, a corespunde scopului pentru care aceasta însemnează sau e viziunea traducătorilor mai moderni din greacă acestui termen. Prin urmare, s-ar putea să nu reușesc să înțeleg exact procesul cum mi se atribuie neprihănirea lui Hristos. Dar asta nu mă împiedică să apelez și să cer această neprihănire. Așa cum nu voi înțelege sau nu sunt în măsură să înțeleg exact cum hrana intrată în stomac este digerată și apoi hrănește celulele corpului, nu pot explica cu deamănuntul procesul acesta, dar asta nu mă împiedică să mănânc și să prind putere în fiecare zi.
Mulțumesc, foarte
interesant. Un alt gând practic, spune Apostolul Pavel și aminteam, fără să dezvolt, să ne apropiem cu deplină încredere, fără nicio rezervă. De aceea a venit Domnul Hristos ca să rezolve situația noastră și să ne ia haina mânjită, să ne ofere haina sa. Și cu deplină încredere să vin ca și un copil și El va rezolva problema.
Mulțumesc!
Și poate de aici mai decurge încă ceva. Situația aceea cu faptele făcute nu pentru ca, ci pentru că. Dacă mă feresc să mint sau să exagerez pentru ca să fiu bun și drept, e una, dar după ce am făcut ceva ce nu se cuvenea să fac și am cerut, Doamne Iisuse, șterge Tu asta din amintirile care există în univers și arată-te Tatălui Tu în locul meu, ca să nu mă vadă cât sunt de păcătos. Dacă m-am așezat la umbra Lui și sub haina Lui, am să încerc să nu mai fac din cauza asta. Nu ca să fiu socotit neprihănit, ci pentru că mi-e rușine și mi-e ciudă pe ce am făcut.
Și să nu-L dezamăgesc pe
El. Să nu-L dezamăgesc pe El.
Mulțumesc! Ultima întrebare, dacă vreți să dați un răspuns concis, scurt la ea, fiecare dintre dumneavoastră. Vă este greu să primiți un lucru gratis? Cum puteți descrie experiența dumneavoastră în privința primirii acestei neprihăniri a Domnului Iisus Hristos, care este gratis? Spun aceasta pentru că multor oameni le este foarte greu să primească ceva degeaba. Ori Mântuitorul așa ceva ne pune în față.
Nu știu dacă este o problemă de nație, dar am fost în Statele Unite la un verișor al meu și la plecare a venit cu niște cadouri și eu, ca și orice român, am căutat să arăt că nu le merit cadourile respective și chiar a făcut trimitere exact la ideea aceasta. Adică dacă tu nu ești în stare să primești un cadou, înseamnă că nu primești oferta de mântuire a lui Dumnezeu. Trebuie să primești, să spui mulțumesc, pentru că atunci este încântat Dătătorul. Așa că noi de regulă am căutat să compensăm atunci când primim un dar și ne gândim imediat să...
Să-l merităm cumva, să facem ceva. Să punem și noi la el.
Ori trebuie să rămâi dator în urma primirii darului mântuirii, n-ai cum să-l plătești. Și ești dator toată viața celui care ți-a făcut oferta aceasta.
Mulțumesc, vă rog.
Eu cred că trebuie să învățăm să ne simțim bine, să fim datori. Și asta e dificultatea.
Așa este.
Când m-am simțit atât de neajutorat în fața lui Dumnezeu, nu am avut încotro decât să primesc, să accept ce mi-a oferit. Nu mi-a fost ușor, dar conștiința faptului sau conștientizarea faptului că aceea mi era condiția și nu există nimic ce aș putea face ca să-mi schimbe acea condiție, mi-a dat o singură alternativă pozitivă, să accept ce a făcut în dreptul meu. Mai târziu am înțeles că unora le e greu să accepte lucrul ăsta, pentru că sunt prea mândri. Ei vor să se poată îndrepta, dar nu
deci
există.
Deci asta să fie problema, mândria?
Pentru unii cred că este. Pentru că le este greu să accepte că au nevoie de ajutor. Este o acceptare a unei vulnerabilități pe care trebuie să o declari. Pentru că atunci când primești neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu, declar că a ta nu este bună.
Sau îți declar neputința.
Da. Declar superioritatea lui Dumnezeu în această privință. Dar până la urmă, după ce ai recunoscut lucrul acesta, dar înțelegând și relația pe care o dorește Dumnezeu cu tine ca să-ți poată dărui dreptatea sa, ai putea să treci puțin peste această egolatrie, îți dorești tu să te scoți pe tine puțin mai în față, dar cu ce? Nu ai cu ce. Și atunci când îți dai seama că de fapt schimbul, care nu este un schimb, este doar acceptarea darului lui Dumnezeu, te transformă și te așează acolo unde trebuia să fii la început, mie mi-a fost mai ușor după ce am înțeles dragostea lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vom continua și mâine. Dragi prieteni, foarte mulți oameni, într-adevăr, nu pot primi ceva degeaba, încercând să contribuie și ei cu ceva la experiența respectivă, la mântuire îndeosebi. Problema este însă că Dumnezeu nu acceptă decât perfecțiunea, lucrul la care noi, oamenii, stăm foarte prost, nu suntem perfecți. Vestea bună însă este că Mântuitorul ne oferă perfecțiunea sa și că Dumnezeu o primește pe a Lui în contul nostru. Sperăm că și dumneavoastră veți experimenta lucrul acesta și că ceea ce am discutat și discutăm aici vă este de folos în fiecare aspect al vieții. Până mâine când ne vom reauzi și ne vom revedea, la revedere!